Idoia Hierbe Mikel Zabalzaren bikotekidea 1985ean atxilotu zuten Zabalzarekin eta beste bi pertsonekin batera. Hasieratik beldurra eta egonezina nagusitu ziren Hierbetarren etxean, Ana Marik Idoiaren aizpak gogoan du.
Gure burua zegon ja nahastuta zeatik, behar kontzan etxetik esan ez aitari. Lasai, zeatik nik ez daukete zerre, eta zeitun bueltatuko naiz. Eta aitak eman zion, 2000 besta hartzeko taxis bat. Baina, etxan etorri, handi, amabio, amairu egunea, zeatik Madrid eta dena eman zituzten. Eta gutzako izan duzan, ba, ez nio lertua eta bildurra eta badaki guze gertatzen zanan.
Intxaurrondon, Madrilgo auzitegi nazionalean eta espetxean eduki zuten.
Handi pasatako guziak ateatzen zian, torturatuta eta gaina esanez bere rekursua zala tortura salatzea ezeren gabe. Eta gu badakigu nola etorri zian, eta ez hobe bakarrik. Beste milaka jendean pasatakoak.
Idoiak, kolpeak eta tratu txar psikologikoak salatu zituen. Egun horietan gertutakoak aizparen bizimodua goitik bera aldatu zuen Ana Mariren esanetan. Idoia Hierbe 2018an hil zen esklerosi anizkoitzaren ondorioz. Berarentzat aitortza berandu datorren arren, familiak uste du urrats garrantzitsua dela.
Onartzen da, egia dela han torturatzen zala. Eta egia dela herriak salatzen duna. Eta nire aizpa torturatuta izan zuela gor. Eta hori dena jakitea gutzako da pozgarria eta gainea animo bat beste guziai emateko aurrea seitzeko.
Ana Laraudegoitia ere pozik dago bere aitaren kasua aintzat hartu dutelako.
Ni nauz pozik, ni eta nire umeak eta gure familia dago pozik. Berandu, ba bueno, ni pentsatu nuen ez delako egingo, osea que niretzat super pozik.
Felipe Laraudegoitia hirigintza proiektu bati aurre egiteko Bakion sortu zen plataformako kidea zen. Norbaitek bere izena Elizarekin lotutako paskin batzuekin nahastu zuen.
Niraitak esan militantziarik esenik emetik etzetik esan urte, bakeri barberira eta mugizera ferire, ganadu erostera eta saltzera.
Atxilotu eta espetxeratu egin zuten.
Indautxunen zan ordu batzuk eta joan zan basaurira. Eta non zan, ba, iru genin komuniketa, eta gero, ba, hogeta bostin geru eguna apurkora bera.
Felipe, ketzuen epe horretan gertatutakoa hitz egiten.
Nire ustez, jo, ez, baina tratu txarrak, ziur, hori ez da, klaru eda. Osea.
Gertakariak familia zatitu eta sufrimendua ekarri zien.
Azkenean eske hau geratu da hoy pasesan, gu jente batzuk sufridu dugu eta beste batzuk ikusi du eta beste batzuk ez du albora begiratu dute eta inore ez da entereu. Hainbeste eta hainbeste gauzegaz, honegaz eta beste, eta da sufrimentua.
Orain sufrimendu hori arindu eta urteetan isilpean egon diren pasarteek oihartzuna izango dutelakoan dagoana.